wie gaan op missions hierdie jaar? Kan ek sien, is daar niemand wat wil gaan nie, is een paar wat gaan, daar is een paar hande daarom. Of, hoe sê hulle, jy moet het minste probeer om te vraag, as jy nie gaan vertrouw nie, gaan jy nie, moet ek hierdie verlof kry nie, so, maar, daar is een paar, goed, is rechtig, die Here vertrouw hierdie jaar, en, kom ons kyk, hoe gaan het. Ek wil vanoggend met julle gesels, is een deel wat die Here van my geet, in December alreeds, en, ek dacht het by my geblij, maar ek het gevoel, die Here wil nie, ek moet in December al gesels, en vanoggend, wil ek toch, ons kan bietjie stilstaan, genaamd vreugde, of fonteine van vreugde, en ek wil vanoggend preek uit, uit die hele boek van Filippense, dis vier hoofstukke, en ek wil sommer vraag, wat hierdie week tyd, en dan lees jy Filippense, dis makkelijk, dis kort, dis baie mooi, ek weet nie eindelijk wat om, dis so moeilik gewees om, om die tekstvers uit te haal vanoggend, en dis hierin staan uit, want as ek Filippense lees, is het net so mooi, daar is soveel kos in Filippense, en maar ek wil hier, ons kan vertrek vanaf Filippense 3 af, as jy die Bybels hier het, sal ek aanraai, haal uit en maak notas vir oggend. Hier is 4 areas waaroor ek wil gesels, of 4 fonteine, en ons kan lees vanaf vers 7, Filippense 3 vers 7, en hier sal het al gehoor het, as jy ek stilstaan. En Paulus skryf hierso, hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, nou het ek my plek, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. So dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Ons kan net tot so ver lees, en as jy bietjie die agtergrond, ek gaan sommer vir jy gee, as jy die gaan lees, dan sê jy sien, die brief is geskryf terwyl Paulus in die tronk was, in Rome, dis, hy is onder huisarrest, wel gevange geneem, en heel waarskynlik volgens wat ons weet, is dat gedurende hierdie tye is hulle vastgebind aan 'n Romeinse soldaat. Ek wil net hê, jy moet saam met my die prentjie kyk, ek praat vanoggend met u oor vreugde, en Paulus skryf oor dit, terwyl hy in die tronk sit, hy skryf hierdie brief aan die Filippense, dis die eerste kerk wat hy in Rome, wat hy in Europa begin het, op daardie stadium, die kerk is begin met een paar vrouwens, omdat daar minder as 10 mans was, om een synagoge te begin, dit was die vereiste gewees. So die Here gebruik enige wyse, en ons sien dit tot vandag toe nog, dat die orde is man, vrou, maar God laat nie om stop nie, as ek so moet sê. As ek as man doof is, gaan God na my vrou toe, ongeag waar ek myself bevind. Maar Paulus skryf hierso, en die twee thema's wat uitstaan, die ene, die Griekse woord koinonia, wat ons al gehoor het, wat praat van gemeenskap, fellowship, en dan die tweede een wat baie sterk uitstaan vir oggend, is vreugde, of joy. Koinonia was beïnvloed, die gemeenskap van die mense was beïnvloed deur twee vrouwens wat 'n bietjie stry gekry het ook. So, die goeie deel is die vrouwens in die kerk begin, maar die ander deel is toe daar nou 'n punt bereik waar hulle verskil het. En in elk geval, ek wil nie daar oor vanoggend gesels nie, Paulus skryf oor dit, oor die twee vrouwens, maar wanneer ons kyk na Paulus' brief en wanneer hy hier skryf, dan kan ek myself net in sy situasie vir 'n oomblik probeer plaas. Paulus sit in hierdie onderhuisarrest, hy weet nie wat sy toekoms is nie, hy weet nie of sy omstandighede gaan verander nie, hy weet nie of daar enige hoop is nie, en hy sit in hierdie posisie, en toch praat Paulus van dankbaarheid, van vreugde, van wees bly, verbly julle in die Here, en goed soos gasvryheid, dankie, gee, ontvang, is alles woorde wat uitspring uit hierdie brief vanoggend. Maar die oorsprong of die uiteinde van Paulus se vreugde is nie al hierdie goedjies nie, is uiteindelik wanneer Paulus sê in alles, en al vers 1 sê hy, want Paulus sit in hierdie situasie, hy is vastgevang hierso, mense begin preek teen hom, uit selfsugtige begeertes, en Paulus sê, weet jy, sommige verkondig Christus met 'n opregte hart, maar sommige verkondig Christus met hulle selfsugtige begeertes, selfish ambitions. Hy sê, maar weet jy wat, te midde van dit alles, ja Christus, en God, ons sal teenoor God aanspreeklik hê, maar te midde van dit alles, word die evangelie verkondig, en daaroor kan ek vanoggend bly wees, sê Paulus. So ek wil gesels vanoggend oor oor die vier hoofstukke basies, waar ek sien, daar's vier fonteine in hierdie hoofstukke, vier areas waar ons vreugde vind in die lewe, en ek wil aanhaak by wat Andries verlede week gesê het, want ek dink baie keer, jy weet, die wêreld kondisioneer ons so, dat ons soek vreugde op baie plekke, en die vreugde kom op baie keer terug na die ek. Ek moet meer, ek moet beter, ek moet meer by mekaar maak, ek moet meer suksesvol wees, ek moet meer dit hê, en. Wonderlik al hy goed, maar soos ons gister of verlede week gesien het, dit bring nie die werklike vreugde nie. Dit bring 'n tydelike vreugde. Die wêreld kondisioneer ons, alles is rondom ons, die advertensies, dit wat ons daar buite sien, dit wat ons waarneem met die oog, reeks van Genesis af, wat sê daai, dit wat ons begeer met die oog, wat begeer jy vanoggend? En die eerste een is, ons in Filippense 1 kyk, vers 9 tot 10 sê, dis, skies uit Afrikaans, Engels hierso, gaan net terug aan hier, 1 vers 9 tot 10, Paulus skryf en hy sê, en dit beteken dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, so dat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. En jy kan nou maar die hele hoofstuk gaan lees. Maar die eerste een wat ek wil uitleg vanoggend is, en jy weet, dit is vir my so interessant, dat Christus altyd vir ons, dit kom altyd in contrast met wat die wêreld is. Christus sê, gaan vind vreugde in swaar kry, in suffering. Dit maak nie sin vir my nie, as ek met my menslike verstand moet dink. Hoe is daar vreugde in swaar kry? Ek weet nie of ek alleen is wat so dink vanoggend nie, maar as jy hoor, ek sê vir jou vanoggend, vind vreugde in swaar kry. Wie wil swaar kry vanoggend hier? Kan ek net sien, is die enige iemand wat saam wil swaar kry? Niemand wil swaar kry, maar toch sê Christus, daar is vreugde in swaar kry. En dan krap ons bietjie dieker en kom ons achter dat, jy weet, ja, ons gesels mekaar baie keer, en ek dink die kerk van vandag in baie opsigte, ons het 2 keer van mekaar al gesê, ons wil dit nie hoor nie, ons wil eindelijk van mense inlok met die teenoorgestelde, en sê, weet jy, as jy na Christus toe kom, dit en dit en dit en dit sal gebeur, en ja, Christus kan al hierdie goed doen, en ek hou daarvan om te sê, Christus het nooit sondaars met sy seëninge, he never entice sinners with his blessings, he just called them, sê, kom, volg my, en ek wil vir jou vanoggend sê, een of ander tyd in jou lewe, in my lewe, en het is so lekker, wanneer Christus, en ek staan vanoggend voor u, wanneer ek in die middel van het staan, en besef, Here, ek kan nie vanoggend, ek staan nie vanoggend vir Here woorde te, ek staan in 'n plek waar Christus se woord kom gestalte te neem, en ek dieselfde ervaar, so ek kan vir u sê vanoggend, dat somtijds kom swaar kry, en die moeilike deel van die lewe na ons kant toe, al is jy hoe lang kind van God, en al bid jy hoeveel keer, en al vas jy hoeveel keer, en al betaal jou tiende hoeveel keer, en. Een of ander tyd, al wil jy nie hoor nie, al dink jy ek is die doemprofeet vir oggend, gaan swaar kry kom. Maar die vraag is, hoe reageer ek in daardie tyd? Want het maak die verskil tussen kind van God en iemand in die wêreld. Engels sê dit so mooi, you've got the chance to get bitter or better. Ons reaksie tot wat gebeur met ons, wanneer ons Paulus in die situasie sit, en ek kan myself net indink, Paulus sit in hierdie situasie, hy weet nie of hy van verander nie, maar iets is interessant hier, Paulus het hart om kerke te plant, ons sien die vrug van hom, hoe hy kerke rondbeweeg en kerke plant, toch in die middel van dit alles, die Here weet wat hy om jy, wat die gawe is wat hy vir hom gee, dit wat hy om, die passie wat in sy hart plaas, hoekom laat die Here toe, dat hy gevangen geneem word, I mean, my common sense, sou gedink het, nee, die Here sal nie dat dit te gebeur nie, I mean, die kerke moet geplant word, die evangelie moet versprei word, maar toch, En ek dink dis wat vir my mooi is in hierdie hele brief of in Paulus se lewe is dit wanneer Paulus in hierdie situasie sit waar hy hom net wendig gekies het om te wees nie, maar getrou is aan God en wat God hom geroep het en as gevolg van dit verdrukking verduur en swaar kry, dan sit Paulus nie in 'n plek van ek is so jammer vir myself en ek is kwaad vir God en ek is Paulus kies om 'n saad te saai in daai oomblik. En ons hoor dat die prosperity teacher sê, if you got a need, sow a seed. Maar ek wil vanoggend sê, wanneer ons in daardie swaar kry kom, is dit belangrik dat ons saad saai. Wat het Paulus gedoen? Terwyl Paulus in die gevangene is, skryf Paulus briewe aan al die gemeentes. Aan almal wie op sy hart lê. Ek wil aan jou voorstel vanoggend, as Paulus nooit gevangene geneem was, as Paulus dalk so besig om kerke te plant, dat is die helfte van die Nuwe Testament, of meer as dit, dalk nie gehad het nie. Paulus kon opstyg, bo sy omstandighede, daai oomblik, en te kyk, weet jy, ek gaan nie toelaat, ja, ek sit in die tronk, ja, ek is vasgevang, ja, en, dit is die realiteit, maar kom ek saai een saad, kom ek skryf een brief, en in tye van nood somtijds, is dit so makkelijk om swartgallig, negatief, en net dit te sien. En as Paulus maar geweet het, daai brief wat kom uit die plek van, weet jy, ek gee om vir daai persoon, ek gee om vir daai gemeente, en ek gaan net die brief skryf, en vir hulle help, en as vader figuur, vir hulle raad gee, as hy maar geweet het, dit sou die Nuwe Testament word, en dit sou die kos word, vir allemaal wat na hom kom. Ek glo nie Paulus het dit geweet nie, maar Paulus was net getrou in dit wat in sy hart was, dit wat hy ervaar het. En baie keer, as ons in die situasies onsself bevind, dan is dit nie altyd makkelijk nie. Jy weet ons, God se getrouheid hang nie af van sy antwoorde op ons gebed nie. Dit hang af, of word bepaal, deur sy karakter. Want, God gaan somtijds ons gebede anders te beantwoord, as wat ons wil hê, dit moet beantwoord word. Ons het hierdie prentjie in een skop, wat ons wil hê, die Here moet, hoe hy dit moet doen. En in sy al machtige wysheid, antwoord het somtijds anderster. En God sê soms nee. As ek preek rondom dit, dat ek een dag nog wil, wanneer Jesus die man genees, en dan kom hy na Jesus sê, Jesus, kan ek saam met jou, kan nog een disipel word van jou? Goeie versoek. Wie sal dink dat Jesus nee sê? Jesus, kan ek jou volg, asseblief? Ek wil saam met jou 12 disciples gaan. Ek is so dankbaar vir my geneesing. En Jesus sê nee. En hy stuur hom terug na daar waar hy woon. En as jy die kerkgeskiedenis gaan lees in die verhaal, dan sien jy, een paar jaar later is daar gemeenskap van gelowiges daar. Waar hy die groter prentjie. God antwoord ons gebede somtijds anderster. En somtijds voel jy, asof God die deurkom nie, wil ek vir jou vanoggend sê plante saad in daardie oomblik. Hou jou hart skoon. Hou jou hart by die plek van, Here, ek wil, I want to become better. Ek wil amper sê, soos goeie wijn. Maar ons gaan nou nie oor wijn preek vanoggend nie. Bid vir my. Of ons kan bitter raak in ons omstandighede. Wanneer dinge nie, when life deals you the card you didn't expect to get, what are you going to do with that? My vraag aan jou vanoggend is, hoe reageer jy in moeilike tye? Hoe reageer jy in die tye wanneer het nie gebeur soos jy dit wil hê, het moet gebeur nie? Het jy al ooit Godse perspektief begin soek in die omstandighede wat het vir jou donker is? So jy reageer net van my perspektief. Want ons kan so in ons omstandighede vasgevang word, dat ons die perspektief verloor oor alles. En somtijds het ons mense rondom ons nodig om vir ons te help om perspektief te kry weer oor dinge. En my vraag vanoggend is, hoe laat ek toe dat Christus verhoog word? How do I exalt Christ in my adversity? Dit is wat Paulus reg gekry daar. Ek kan, soos Job se drie vriende, vier vriende, een het die waarheid gepraat, ander drie het volgens hulle opinies gepraat. Ek kan soos hulle drie my opinie deel, en wat ek dink van God, of ek kan kies, in daardie omstandighede wat ek is, om vast te hou in die feit, dat God is getrou, en al ervaar ek anders, en alles is alles teenoorgestelde van wat die woord, of wat ek dink dit moet wees, God bly getrou, en is op tye soos daai, wanneer ons in ons tye in ons lewe bereik, wanneer ons swaar kry, wat ons moet vasthou in die feit dat God bly getrou. Nie wat ek voel op die oomblik nie. Ek het nou net vir iemand weer gesê. Ek onthou dit het my gehelp in 'n tyd in my lewe wanneer die Here net gelyk het as hy God nie gaan deurkom nie. En toe sê die persoon, dis in tye soos daai, soos met Josef, wat jy moet vasthou, wat jy 13 jaar in die tronk sit, wat het lyk asof, hier is die hoopie, en ek het ook hier verdien om hier te wees, en hoekom moet ek hier wees, hier, ek het eindelijk maar nie die goeie gedoen, en daar sit ek hier in hierdie penarie. En Josef word getoets op een oomblik, wanneer hy geen van die goedheid van God gesien het vir 13 jaar, dan moet hy getuig of hy God se getrouheid, of nog of God nog getrou is. Moeilike toets. En in een dag is hy in staat om bevorder te word, Engels sê dit, from prisoner to prime minister. Want hy het geweet, God bly getrou, sy woord sê is getrou. Dit hang nie af van my gebede nie. Wonderlik, dank die Here as jy my gebed beantwoord, maar Here, jy is groter as ek. Jy is groter as hierdie omstandighede. En ek gaan kies om te midde van dit alles getrou te bly. Ek het dit, ek dink in December gesê en ek wil dit weer vir oggend aanhaal. We are afraid to embrace the God who is with us in the fire and we rather pray God keep us from the fire. Maybe it's time we pray God. I'm willing to go through the fire because I know you will be with me. Maar ons gebeur is altyd asseblief Here. En ek sê nie vir oggend, jy moet dit bid nie. Kom by die plek wat jy ek wil amper sê wat jy kan bid. Maar ek wil sê die vuur, ons weet allemaal vanoggend, wanneer ons in die vuur instap, is het alles behalwe lekker. Maar wanneer ons aan die ander kant uitkom, is het soveel skoner, is het soveel nader. Filippense 2 vers 1 tot 4 sê dit. Hy sê, as daar enige troos in Christus is, is daar enige vertroosting van die liefde. As daar enige gemeenskap van die gees is, daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Ek gaan vir julle voorlees uit die nuwe vertaling hierso. Miskien een Engelse vertaling. En dis die tweede fontein. Die fontein om te dien, wat het ek opgeskryf, diensbaarheid, diensbaarheid. Kyk wat Paulus sê, onthou die agtergrond van hierdie brief, Paulus skryf, terwyl daar verdeeldheid in die gemeente is, en twee vrouens nie saamstem hierso nie. Nou kom Paulus, dan sê hy, kyk na vers 1 wat hy sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, en stop jy nie daar. Aangesien, ek gaan het weer lees, aangesien jylle in Christus getroos is, wat Paulus hier sê, jylle aangespoor word deur die liefde, en jylle gemeenskap het met die Heilige Gees, en meegevoel en meelewing het vir mekaar, dan sê, as jylle dit het, jy wat sê, jy is kind van God, as jy gemeenskap met Christus het, as jy jou vertroosting in Christus gevind het, as jy medeliefde, medelye het, as jy meegevoel het, doen dan dit. Dan sê hy, luister, hy sê, maak dan nou my blydskap. Nie Christus, in die aard van die saak, denk ek ons allemaal kan vanoggend saamstem, dat God sê, of dat God eenheid wil hê. Daaroor is, denk jy, daar is twyfel vanoggend. As jy nie so denk jy, dan moet ons redder gesels. So, maar Paulus skryf as pa van hierdie gemeente, hy sê, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, wanneer hy met die vrouens praat, een in liefde, een van hart en een in strewe. En dan hou hy aan, en hy sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor, ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons kan hierdie ding ons nou toepas in ons huwelik, ons kan toepas in die kerk, en ons kan toepas op die werk. Eindelijk praat het ons nou maar net van die eie ek, wat hier opstaan. En sê, Paulus, weet jy, as jy sê, jy is kind van God, dan moes jy mys vertroosting in Christus gevind het. Inteendeel, ek dink is hierdie skrif wat hy praat van die, wat ek net gauw kyk, excuse, ek is nou ander gedagte in my kop, wat loop ek nou vooruit? Stop net al. Paulus sê, as jy is kind, as jylle wat sê, jylle is gemeente, Julle sit met 'n probleem hierso. Daar's 'n verdeeldheid. Julle sien dinge verskillend hierso. Hy sê maar as jy julle vertroosting in Christus gevind het, as jy gemeenskap met die Heilige Gees het, as jy medelee het, al hierdie ander dinge, dan is dit mos vanselfsprekend dat jy my blydskap gaan volkome maak deur een te dink, een hart te hê en hierdie goed uit te werk. En eindelik maar te sterf aan jouself en die ander belangriker te ag. En nou weet ons mos, dit is die moeilikste ding somtijds in ons huwelike, op daai plek waar ons elke dag beweeg om die ander een hoër te ag en ander een belangriker te ag. Dis wat ek wil praat oor diensbaarheid vanoggend in die liggaam van Christus. Ons kom by 'n plek waar ons net moet sterf aan onsself en ons eie ek en wat ek wil en hoe ek voel. Want die ek staan in die pad van wat God somtijds wil doen. En Paulus praat hier rondom die koinonia, die gemeenskap wat beïnvloed word. Hy sê, fulfill my joy, maak my vreugde volkome. En ek moet dit in Engels sê, en ek wil jou vanoggend sê, as jy iemand is wat in eenheid staan, dan sprei jy vreugde. Paulus sê, maak my vreugde volkome. In ander woorde, dit wat ek en jy sê, dit wat hoe ons, as ons interaksie het met mekaar, en daar is die vreugde nie, dan is daar fout. En ek die anderste, wat ons nie wil hoor, is de visie, of wat ook al het mag wees. Maar ons moet ons harte weer plek kom, en ek dink dis die oplossing vir ons vanoggend, wanneer ons mekaar hoor ag is anders, wanneer ek vertroosting vind in Christus. Nie noodwendig wat ek en hy gaan praat, ja, ons moet praat, maar die issue is hier binnen in my hart, wat ek na Christus toe moet vat, en sê, Here, ek het hierdie worstel met hierdie probleem, en Christus vertroos my, en as Christus my vertroos het, het ek die genade om eensgesind en in liefde en in medelee. En as ek gemeenskap met die Gees het, dis ek kom ek onthou, vriend van my, wat ek het al baie keer vir julle verhaal vertel, van die vriend van my wat oorlede is in kanker, maar ek onthou sy woorde so duidelik, hy sê, Jaco, een ding wat ek kan sin maak is, hoe kan een huwelik, waar Christus absoluut die center is, van beide persone se huwelik, van beide persone se lewe, hoe kan so huwelik vou? Want as ons werkelijk waar Christus eerste plaas, waar hy moet wees in ons lewe, kan so huwelik nie vou nie. Dis onmoontlik. Dis wanneer ek na vore kom, en Christus nie meer daar is, waar hy moet staan, in ons huwelikie, vir waar ons nie, en ons perspektief verloor, en ek is bietjie hoër as Christus, maar en ek en my vrou stamp kop heeltyd, of, wakkel het mag wees, in ons selgroep, van die Christus nie meer centraal staan, in partij van ons siening, of in my siening, of wie ook al nie, en dan moet ons by die plek kom, wat ons net weer Christus verhoog, en sê, Here, het gaan nie oor my nie, het gaan nie oor jou nie, het gaan oor u, het gaan oor die evangelie, het gaan oor wat ons hiermee bezig is, en dan kom ons by een plek, wat ons eindelijk maar net, onszelf verloor. Christus sê, neem jou kruis op en volg my. En jy weet, wanneer ons by die plek kom, wanneer Christus centraal staan in ons levens, dan is het so makkelijk en so lekker om diensbaar te raak in die koninkryk van God. Waarom weet jy? Jy doen dit nie vir jouself nie. En ek wil jy moet sien, Paulus skryf hierdie brief, hy gaan aan en dan bemoedig hy vir Timotheus en Epofroditus, hierdie lang name, en dan moedig hy hulle aan vir hulle diensbaarheid en vir hulle hulp, maar ek wil net vinnig gesels daar oor, jy weet, wanneer ons betrokke raak in die kerk, wanneer ons deel raak van die familie, dan roep God ons om 'n diensknecht te wees, ons raak nooit verhewe bo dit nie. Ons rolle verander, maar ons kan nooit sê, ons is nie meer een dienskneg nie, ons dien nie meer nie. Nooit. Dit is altyd deel, want Christus het dit vir ons gewys. Ek wil vanoggend sê, baie keer roep God ons, en wanneer hy ons roep om dienskneg te wees, dan toets hy ons getrouheid. Want ons getrouheid bepaal ons bevordering in die koninkryk, as ek het nou die woord bevordering kan gebruik, ouwe promotion, dat God vir ons een groter verantwoordelikheid gee. Maar hier is die catch in hierdie hele story. God toets nie ons getrouheid op die areas wat ons like nie. Baie maklik om iets te doen waarvan jy hou. En vir die mense wie jy lief is en met wie jy maklik oor die weg kom en al die ander goed. God toets ons getrouheid en ek gesels met Andries toevallig verlede week. Hy sê, weet jy, toe die Here my roep in die bediening, ek het hierdie prentjie van dis wat ek wil doen en ek kon so lekker identifiseer. Toe gee hulle vir my die portefeulje van Prokorus. Dis nie eers op my hart nie. Dis nie eers wat ek wil doen nie. Maar God kyk net soms, kan ons getrou wees en dit met passie doen. En daar kom by 'n plek van, wanneer die saad sterf in jouself. En ek onthou dit so 7 jaar wandel, sê Here, wanneer gaan nie die deur oopmaak? Wanneer gaan nie? Hoekom moet ek dit doen, Here? Dis sekerlik nie goed vir die koninkrykie. Sekerlik kan ek beter in my oë doen vir die koninkryk. Maar eintlik was die Here maar net besig met 'n sterfproses daar binne in my. Dat jy kan met daai droom doodgaan, maar sê weet jy as ek kom if I resurrected it will be me that gets the glory, not you. En God toets ons getrouheid op daai plekke waar ons soms dit nie verwag nie. En dis wat dit soms moeilik maak. Want as ek en jy vanoggend net gaan in die areas waar ons wat vir ons lekker is en elkeen van ons het natuurlike passies en gawes soos God ons gegee het, dan is dit 'n right, dis 'n joy. Maar soms moet ons die een dien of ons moet gaan daar waar ons nie wil gaan nie. En in daai middel van daai omstandighede, in die middel van daai diensbaarheid om worstel met God totdat ons vreugde kry. Tot by daai plek wat ek hom dien wat ek nie wil dien nie. Maak 'n grapie. Totdat God ons verhouding by 'n plek bring. Ons vind vreugde om mekaar te dien. Maar as ons nog nie by daai plek gekom het nie. Ek weet net wat as ek terugkyk na Exodus, gaan ons om die berg weer en ons gaan weer om die berg. Iemand het eendag gesê ons stop nie. 'N toets by God, ons skryf hom net oor. So jy sal die toets later kry. Jy gaan nie dopie. Jy moet net weer skryf. Maak net seker dat jy nie 10 keer skryf nie. Wat ook al ek en jy vanoggend doen en dit my deurgevat in tye soos dit. Ek wil nie my opinie vanoggend deel nie, maar ek sal dit nou terugbring na die woord toe. Wat ook al ek en u dien, vat ons na ons bestemming toe. Hoeveel het ons nog? 10 minute. Ok, dankie, ek is hier op 'n time om ons op ons probeer regtig hier vir ons TBN, ek mag nie baie rondroep en ek mag nie te lang praat hier, so is my baie moeilik, so hulle moet 'n type eintlik hier plak, want die kamera kan nie vinnig genoeg nie. Wat ook al ek en jy dien, vat ons na ons bestemming toe. Hoekom sê ek dit vanoggend? Abraham stuur sy dienskneg om 'n vrou te vind, om 'n vrou te vind vir Isak. Ek het net reg om kry. En dan kom hulle en dan kom hy by die fontein en die dienskneg sê maar as die een wat sal kom en water gee vir die kameel, dit sal een wees wat hy gekies het. En ons ken die verhaal, sy doen dit. Rebekka kom daar en sy gee nie net vir hom water vir die diensknegt, maar sy bied ook aan water vir die diensknegt, vir die kamele te gee. En die ding wat sy water gegee het, daardie kameel, was die ding wat haar gevat het na bestemming toe. Ek onthou in tye soos daai wat ek vasgesit het in hierdie omstandighede, en die Here wil nie die deur oopmaak nie. En die Here spreek tot my en sê, weet jy, wees net getrou. Dien net daai kameel, sien dat dit 'n kameel is. Dis nie jou bestemming nie. Ry net op die kameel, want ek is op pad iewers heen. En baie keer moet ons die kameel water gee, want dis hy wat ons gaan vat na ons bestemming. En Rebekka kon dit sien, en Rebekka was, as hy maar geweet het. En dan, diensbaarheid word opgeneem gewilliglik. Ek glo, jy stem met my saam, dat ons kan nie mense forceer nie. Diensbaarheid gaan jou iets kos. En ek wil nie te lang daaroor praat nie, maar een of ander tyd moet ons by daardie plek kom en sê ek lê myself neer. Dis nie oor my wat dit gaan nie. En wanneer ek by daai plek kom, dan kos dit iets vir my. Dit kos dalk my tyd, dit kos dalk van my bronne, dit kos dalk iets van my. Wat ook al God op ons hart lê. En my 51 wat ek vanoggend wil, God het die voorreg vanoggend om te kies die wie, waar en wanneer. En ek hou so daarvan en ek het verlede jaar daaroor gepraat. Is dit wanneer ons by die plek kom wanneer ons volkome in die gees wandel? Dan kies God die wie, waar en wanneer. Want ons kies soms nie reg nie. Maar God wil kies die wie, waar en wanneer ons dien. En in daai omstandighede kan God sy perfekte plan volbring. My vraag vir oggend aan jou is, wat verhinder jou om
om te dien? Wat verhinder jou om diensbaar te raak in die koninkryk van God? Paulus skryf die brief nie in die wêreld daar buite nie. Hy praat in die kerk daar. Hy sê werk julle goed uit, sorteer dit uit, raak eensgesind en dan begin dien julle sodat ons die oog kan hou op die evangelie, sodat ons kan weet waantoe ons op pad is. Dat is fokus nou vir oomblik. Wat stop jou? Is dit die ek wat vanoggend dalk in die pad staan? Sê Here, ek like dit nie. Dit is nie eintlik. It's not my cup of tea. Dis miskien daai een wat heel waarskynlik not your cup of tea is, wat dalk jou cup of tea is vir nou, vir die oomblik. Is dit ironies wanneer God daai prentjie vir ons soms sê, ons moet dit gaan doen en definitief daai, dis dalk net daai ene. Daai, that unlikely thing that I have to do. Of plek waar ek betrokke moet raak. Vreugde, joy in believing, wat het ek om daar in, kan ons die volgende een toe gaan? Ek het my Afrikaans mispa. Slide 3. Laat ons in geloof, vreugde in geloof. Filippense 3 vers 7 tot 10, ek lees vir Paulus skryf, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is. Deur die geloof, en dan vers 10 sê dit so mooi, so dat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek wil vir u vra vanoggend, het jy al daai plek bereik in jou lewe, wat jy die ou mens, wat jy die ou dinge, totaal en al, as 'n verlies gesien het, of as 'n verlies vir Christus? Wat jy weet jy, ek is klaar met daai, ek is heeltemal klaar. Dit wat ek in hierdie kant is 10 keer beter. Baie keer kom ons in die kerk en Andries het verlede week daan geraak. Dan is ons so 'n bietjie van daai. Ons wil dan dit nog akkommodeer in my nuwe lewenstyl. Ek wil graag hier wees. Ek besef my lewe is te mekaar en ek het God nodig. Maar ek wil nie dan daai nog saam. Ek kan nie daai laat gaan nie. Daai moet ons maar later oor. Here, ons sal daaroor onderhandel later langs die pad. Maar kom, ek bring dit maar saam. En op die pad, langs die pad, maak het ons die mekaar, het maak ons moeg, het maak ons moeilik. En by enig van dag, dan raak ons verdeeld. En ons harte raak verdeeld. En ek wil kortlik sê, ek dink die tyd hardloop uit vir oggend. As jy kyk na vers 1, wanneer ons vreugde vind in geloof, wanneer ons weet, wanneer ons hom ken in geloof, vers 1 tot 3, ek sê net opsom hierso. Ek moet nou in Afrikaans kyk, ek het my notas in. Kan ons na die volgende een toe gaan? O, ek het dit in Engels gehou, want dan sê dit mooier in Engels, en die ruim weer. Knowing Christ exposes false teachers. Dis so eenvoudig soos dit. Jy weet nie wanneer die diamant fake is, as jy nie weet wanneer hoe lyk hier die regte een nie. So maklik is. Jy kan nie sien iets is verkeerd, as jy nie die woord ken nie. Jy kan nie die waarheid, die leen waarneem of spot of opmerk as jy nie die waarheid ken nie. En om Christus te ken is wanneer ons by daai plek kom van vreugde in die woord. Dis hoekom daar, ek weet dis nie altyd maklik en lekker en alles nie, maar vir jou en my beskerming. Wanneer God, kom ons gaan in die volgende een toe. Knowing Christ, stadig daar is paraffine agter vanmôre. Knowing Christ exposes human pride. Paulus sê ek het al hierdie dinge gedoen. Ek is 'n fariseer, ek is op die agste dag besny, ek is uit Benjamin, en. Maar hoe nader ons aan Christus kom, en dis die barometer vir oggend, hoe meer sien ons van onsself, en hoe meer sien ons hoe baie ons tekort skiet, in alles. Nie andersom, soos ons baie keer sien. Hoe langer ek met Christus loop, nou sê ek, en nou 2 strepe, en 3 sterre nie. En volgende jaar is ek 15 jaar met Christus is, dan het ek nou my medaille hiervoor. Ek wil vir jou sê, dis andersom as ons na Paulus se lewe kyk en wanneer ons met God intiem is en wanneer ons hom ken, dan besef ek, Here, ek skiet eintlik so baie tekort. Maar dis right. Want daar's genade vir jou. Dis die mooi van die evangelie van Christus. Wanneer ek en jy by daai plek kom en sê, Here, maar Eindelijk word ek so baie. God wil net hê ek en jy moet by daai plek kom van erken. Sê, reg, ek is lank jy dit nie kan sien. Ek weet dit al lank al, jy het dit nie geweet nie. Maar nou is ons by 'n plek in ons verhouding wat ek het vir jou wil wys. Wat gaan jy daaromtrent doen? Dit is vir jou genade om te oorkom. Om God te ken of Christus te ken is 'n goddelike motivering. It expresses godly motivation, vers 12 tot 16, jy kan dit self gaan lees. Ek los dit wat agter is, ek span my uit na wat voor is, sê Paulus, en ek fokus waarna toe ek op pad is. En wanneer ons Christus ken en ons sien waarna toe ons op pad is, dan motiveer dit ons en vierens, Christus, of knowing Christ exposes reckless living, and I proud of those who live for their bellies and all of that. Jy kan onderskei wanneer jy by Christus kom, wat is tydelik van aard, wat is ewig. Waar gaan ek my tyd en my energie insit, of die groot gemeerderheid van dit? En gewoonlik, the reckless living is tied up in the temporary. Ek sê ons kan nie geniet, nie? Al ek sê ons moet kan onderskei. My laaste een vanoggend, is daar vreugde vanoggend in gee. Tjo, baie van ons verstaan nie daai ene nie. Hoe kan jy gee, want dit is nie natuurlik, dit kom nie sommer natuurlik, vir party van ons vir die gawe het, kom het natuurlik. Maar vir baie van ons, wie kan vanoggend sê, hoef jy die hand op te steek nie? Toe jy die tiende die eerste keer moet betaal, was dit, jy op en afgespring, en jy was so bly, jy het geweet, jy gaan nog 10.000 rand oor hê daai maand wat jy kan bepaal. Dis heel waarskynlik die ander kant toe. Weerens was God nie my plek, en ek kan jy my vertrou? Jy's reg, jy kan dit sê, jy kan dit sing, jy kan dit doen, maar kom, gaan net 'n bietjie dieper, druk jou hand in jou sak en om te gee. Luister gou wat Paulus sê, en ek wil net die storie ook vertel. Jy weet gister toe ek gou by Vroete Wets in hardloop, staan daar 'n vroutjie by die deur met 'n vorm en sy sê vir my, ons kollekteer vir die kerk. Ek stap verby, ek dink, Here, as die kerk daai plek bereik het, spaar ons van dit. Ek weet nie waaraan sy verbonde is en wat 'n kerkie. Wanneer ons by die plek kom wat ons moet bedel vir die evangelie van Christus wat versprei moet word, terwyl God sê, bring het na die stoorhuis toe, bring het, want my hart is by 'n plek van dankbaarheid, van wil gee, dan is ons een slechte plek bereik. Wanneer ons moet begin smeek, wanneer ons by een plek moet kom van, Here, asseblief, wil jy nie vir ons helpie? En die kerk het hierdie beeld van ons, is altyd hierdie een wat maar net met die minste tevrede moet wees. En Paulus skryf in vers 10 tot 20, hy sê hierso, hy sê, kom ek lees het vir jy vinnig. Hy sê, nie dat ek een gave soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Ons ken, en jy kan gaan lees Filippense 4 vers 6 tot 7, my God sal in al julle behoeftes voorsien. Ons kwoteer daai ding, want ons in die moeilike tye, of ons sê dit, en ons spreek die woord, en is wonderlik, wanneer ons somtijds in moeilike tye gaan. Maar as jy die hele hoofstuk lees, dan praat Paulus eindelijk maar net van, en hy commends them, hy moedig hulle aan, omdat julle oop hart het. Hy sê, maar omdat julle die oop hart het, omdat julle bereid was om te gee in tyd van nood, sal God voorsien in daai tyd. Hy sê, maar, nog meer, ek soek eintlik die vrug vir julle rekening. Wat rekening praat hy hiervan? Hy praat hiervan 'n bankrekening hier op aarde nie. Ons hemelse rekening. Wanneer ek en jy gee, wanneer ons by die plek kom, wat ons gee, soos, en ons vreugde vind daar, dan kry jy, ek wil amper sê, krediete. Dit is by God. Ek weet nie hoe lyk het vanoggend by elkeen nie. Maar as ons sensitief vir mekaar, en Paulus praat weer eens, ek trek het vanoggend elke keer terug na die kerk toe, voor ons daar buite gaan, voor ons daar buite verskil maak, begin het in die huis hierso. As ek hier eers my broer en suster se behoefte kan raak sien en kan voldoen nie. Ons praat eers oor tiendes vanoggend, ons praat eers oor gee nie. Want daai orde is 'n ander ding. En jy kan met my vanoggend kom gesels oor tiende na die tyd of in die week of wat ook al is jy voel iets, vra rondom dit. Maar ek vanoggend net sê dit in afsluiting, jy weet. Ons houding teenoor geld is die EKG vanoggend van jou geestelike hart. Ek sê dit weer, ons houding teenoor geld is die EKG, jou houding tot geld, sê, kan ons na die volgende gaan, en dit het my net so vastgehou hierdie week, toe ek dit werkelijk waar insink by my, my houding tot geld, Aaron John, kan ons na die volgende toe? Die diepte van jou besorgdheid vir die evangelie, weet jy toe ek hy punt, toe die Here dit my oopmaak, moet ek vir oomblik net stil sit en mediteer op dit, sê, Here, my gee, my bereidwilligheid om te gee, my tiende te betaal, om te gee waaraan nood is, is eintlik maar net 'n weerspieëling van hoe ernstig vat ek die evangelie op. Hoe bereid is ek om te sien, Here, ek kan nie daar wees nie, maar ek is bereid om gehoorsaam te wees nie. En dan die volgende ene, dis 'n bron van ons vergenoegdheid, ons het verlede week baie gesels rondom vergenoegdheid. Dis die wysheid van ons beleggings, dis die opregtheid van ons aanbidding en die kwaliteit van ons geloof. En jy kan sien, ek het die versies daar opgesit, jy kan self gaan lees. Mag God ons losmaak, dat ons by 'n plek kom wat ons vreugde vind in daai areas. Vreugde in swaar kry. Vreugde raak ek self die mekaar en die regte volgorde kry. Help my. Diensbaarheid. Dankie, julle het geluister. Dankie. En dan vreugde in gee, maar ook vreugde. Nou het ek my half te mekaar. Nou sien, dis baie goed. Nou moet ek teruggaan. Vreugde en geloof, ekskuus. Ek is so te mekaar. My kop is op 'n ander plek. Ek sly die vliegtuig het al, se wiele het al uitgekom. Ek wil op 'n ligte noot afsluit en dan gaan ek vra dat ons saam bid. Die ryk man sterf en hy kom by Petrus en ek weet nie kom hy altyd by Petrus moet kom nie. Maar Petrus is altyd die een wat daar by die hek staan volgens ons stories. En hy sê vir Petrus, Petrus gaan wys vir my my huis hier in die hemel. En Petrus stap saam met hom. Hy kom by hierdie groot, massiewe, mooi huis. Hy sê, dis seker my huis. Hy sê, nee, dis jou. Hy sê, dis die bediende se huis wat by jou gewerk het. Hy sê, okay. En hy stap, en hy stap, en hy kom by die huis, is groter as die staatspresident se huis, nog mooier. Hy sê, dit is sekerlik my huis wees, en is hierdie my huis. Hy sê, nee, dis die tuinierse huis hierdie. Hy sê, dan, waar is my huis? En hy stap, en hy kom by so klein shack. Hy sê, is jou huis? Hy sê, sekerlik is 'n fout, kan nie wees nie. Hy sê, nee man, dis jou huis, ons het die beste probeer doen met die bietjie wat jy vir ons gestuur het. Nou, dis die woord vir oggend, maar ek voel toch, dat is een klein bietjie waarheid daan. Mag ons harte oopgaan, dat God ons kan gebruik. Wat ek wil hê, ons moet nou doen, terwyl die muziek speel. Excuse. Net om na mekaar toe te draai. En die vier areas. As ek, Paulus sê, mag ek Christus ken? Ek wil Christus ken vir oggend en gee. Here, ek wil die ken in geloof. Ek wil die ken in swaar kry. En ek wil die ken in diensbaarheid. Is miskien verskillend vir elkeen van ons. Maar miskien net daar waar jy is, net na die persoon langs aan jou te draai en sê, weet jy, dit is my gebed vir oggend, Here, ek wil die ken in gee of om diensbaar te wees. En dan staan ons net saam in geloof en kom ons vertrou die Here dat ons vreugde gaan vind in daardie areas. Amen.